Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Зоран Заев се уште не ја поднел својата оставка до собранието. По лидерската средба во владата, дел од лидерите брифираат дека Заев било побарано тој да остане на чело на владата, се до самитот на Европската унија на средината од иниот месец, бидејќи постоеле шанси Бугарија да го тргне ветото и да се деблокира македонскиот интегративен процес. Извори на Сител, кои присуствувале на средбата, вела дека премиерот Заев воопшто не оставил простор за публикување на одлуката и дека останува само прашањето кога тој и официјално ќе му соопшти на собранието дека се заминува. Неофицијално се уште траат консултациите со партиите во врска со тоа кој би можел да го замени Заев на премиерската позиција. Во јавноста почна се калкулира со неколку имиња, но нема ништо официјално. Оставката на Зоран Заев е лоша вест за Брисел, анализира германскиот вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вестникот прогнозира дека Никола Димитров е кандидат за технички премиер на новата влада. Токму тој, вице-премиерот за европски прашања Димитров, наместо премиерот во оставка Зоран Заев, ќе учествува на иницијативата Отпорен Балкан, која што ќе се одржи денес и утре во Белград. Партиите од владачката коалиција излегува со став дека тие не се согласуваат со оставката на Заев. Позавчерашната средба со него во владата, од ДУИ, БЕСА и ДПА, ни од помалите македонски партии, излегува со став дека треба се продолжат реформите и политиките кои ги започна владата. Преку Драган Кубачки, ВМРО ДПМН, бара Заев да ја достави оставката до собранието.
Заев убедливо загуби во целата држава и изјави дека се повлекува. Од таа изјава до денес, гледаме како клиентелистите и неговите послушници готват амбиент за неповлекување и неподнесување на одговорност. Зоран Заев повторно блефираше и остана на Facebook оставка, но не ја достави со допис до парламентот. Оттука се гледа дека оставката на Заев е иста како и оставката на Филипче. Ја поднесе за да не биде прифатена и потоа да одбегне одговорност.
Христијан Митковски, председател на ВМРО-ДПМНЕ, по победата во неделата, најави дека има и ново мнозинство и предвремени парламентарни избори. Драган Ковачки од извршниот комитет на партијата, како да се повлекува од најавата за ново мнозинство.
Ние ќе се обидиме да формираме ново парламентарно мнозинство, меѓутоа со оглед дека тоа, доколку го формираме, би било кревко и прашање неговата функционалност, нашиот став е дека најдобро би било да се оди на предвремени парламентарни избори.
И градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари за ТВ21 рече дека се можни предвремени избори, но дури по една година. Цитирам, сметам дека следните парламентарни избори нема да бидат покасно од октомври 2022-та, може и порано. Реков најдосна во октомври 2022-та, може да се организираат и во мај и јуни. Не знам, јас реков најдосна, ДУИ СДСМ веќе немаат кредибилност, изјави Таравари. Лидерот на БЕСА и новоизбраниот градоначалник на Општина Тетово, Бидел Касами, за ТВ21 истакна дека очекува актуелното владино мнозинство се зголеми, односно пратеници од опозицијата, да се приклучат на мнозинството. Цитирам, мислам дека тоа ќе се случи, имаме силна поддршка од Вашингтон, посочи Касами. На прашањето дали министерката за одбрана Радмила Шекеринска може да биде предложена за мандатар, Касами одговори, не знам. Каква влада може да биде со Радмила Шекеринска? Тоа се шпекулации, но ќе кажам, ние имаме договор со Заев, како председател на СДСМ и со никој друг, порача Касами. Не е точно дека планот на премиерот е да ја одолговлекува оставката до декември. Оставката е јасен чин на преземање одговорност, велат од кабинетот на Заев, а пренесе МИА поразните како што нагласуваат оттаму неточни брифинзи дека планот на премиерот бил да ја одолговлекува оставката. Од кабинетот посочуваат дека во тек се консултации низ кои органите на партијата, како и коалициските партнери, со целосна поддршка од премиерот Заев, работат на решенија и одлуки со кои парламентарното мнозинство се одржува стабилно, а со цел обезбедување влада, која го одржува реформскиот и прогресивен курс на земјата. Во СДСМ, веќе втор ден влада е молк. Од партијата се уште не излегува ниту официјални, ниту неофицијални информации. Оставката на Зоран Заев е лоша вест за Брисел, анализира германскиот вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Клучно за мандатот на Заев не беше само тоа што му успеа, туку многу повеќе тоа што му беше ускратено. На Заев му успеа да постигне компромис со Грција и да го смени името во Северна Македонија со еден храбар и одважен натрешно политички маневар, пишува вестникот. Но неговата храброст не беше наградена, или во најмала рака, само со утешна награда, членство во НАТО. Неговата главна политичка цел, почетокот на преговорите со ЕУ, Заев ја пропушти. Тоа не беше негова вина. Напротив, случајот на Заев е школски пример за регионот. веројатно премиерот на Македонија во заминување ќе биде последниот премиер во регионот кој беше подготвен за така наречена европска перспектива на неговата земја да презема огромни политички ризици врз себе, пишува германскиот вестник во анализата што ја пренесува Deutsche Welle. Во натаму вестникот заклучува дека поразот на Заев може да се смета и за пораз на ЕУ и на нејзината досегашна политика на проширување на Балканот. Бугарскиот аналитичар Николај Крастев смета дека доаѓањето на Заев на власт во Македонија отворило прозорец од можности за Бугарија и шанса да се отпорат повеќе прашања, но сега со неговата оставка тој прозорец се затвора и тоа е лоша вест за Бугарија и за регионот. Председателот Стево Пендаровски на маргините на светскиот лидерски самит на конференцијата за климатски промени на Обединетите нации што се одржува во Глазгов оствари куси средби со американскиот председател Џо Бајден, словачката председателка Зузана Чапутова, германската канцеларка Ангела Меркел, индискиот премиер Нарендра Моди, израелскиот премиер Нафтали Бенет, британската министерка за Европа и Америка Венди Мортон, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и сопоранешната британска премиерка Тереза Меј. Централната и локалната власт ја префрлаат вината зошто новите општински советници во Скопски аеродром и во Штип подпишуваат свечени изјави со Република Македонија. Првиот човек на Советот на Обштина Аеродром, Дејан Митески, вели дека не се работи за политиканство или непочитување на уставното име, туку за постапување поред законот за локална самоуправа.
Воопшто не станува збор за политиканство, туку станува збор за постапување согласно законот за локалната самоуправа. Обштината нема надлежност да го смени законот за локалната самоуправа, затоа е надлежен парламент. Искрено не гледам проблем, зошто законот дали бил или не бил согласен со уставот, односно со преспанскиот договор. Ние како советници сме должни да го почитуваме законот и во онаа форма како што е пропишено да ја дадеме свечената заклетва.
Министерот за локална самоуправа Горан Милевски со спротивен став.
Ние како министерство можеме утре да дадеме предлог во собранието, меѓутоа ќе нема политичка волја тоа да двотретинско мнозинство треба за ова. И ако има согласност еден пратеник да даде да манмани ќе го блокира донесувањето на законот. Тоа не значи дека имаме устав кој што е над сите закони, имаме уставен закон кој што ги регулира другите. А овие советници треба да ги почитуваат, ако сакаат законски да работат, од прва седница започнале да работат незаконски, што е лош индикатор како тие ќе продолжат понатаму да функционираат.
Реагираше и МНР. Оттаму вела дека се загрижени за ваквите постапки на општините кои го нарушуваат меѓународниот углед на државата и ги повикуваат советниците да го почитуваат уставот. Договорите мора да се почитуваат без разлика на владите, а ние очекуваме целосно, доследно и со добра волја проведување на договорот од Преспа, порача министерот за надворешни работи на Грција Никос Денидијас, по средбата Ватина со шефот на српската дипломатија Никола Селаковиќ, јави Мија од Атина. Европската комисија се воздржува од коментар за најавите на премиерот Заев дека поднесува оставка поради резултатите на локалните избори, јави Мија од Брисел. Мија побара реакција за оставката на премиерот Заев, но од Европската комисија кусо прокоментираа дека земјата треба да продолжи со реформите за ЕУ без повеќе детали. Што се однесува до самите избори, Европската комисија смета дека врз основа на извештајот на ОПСД ХР изборите биле конкурентни и дека се почитувале темелните слободи. Изборната администрација е пофалена за справување со некои административни недостатоци од првиот круг. Сепак, негативната реторика и наводите дека имало притисоци врз гласачите и кандидатите продолжија да влијаат врз изборите, изјави за Мија, портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро. Комисијата бара од властите и сите инволвирани чинители навремено и на инклузивен начин ефективно да се справат со преостанатите препораки на ОПСЕ ОДИХР. За крај, ковид билтенот. Во последните 24 часа во Македонија направени се 3391 тестирање, а се регистрирани 593 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 415 оздравени пациенти, 10 лица се починати, а бројот на активни случаи изнесува 6875.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.